Και να καλέσω στο βήμα τον καθηγητή τον κύριο Αριστίδη Παπαδάκη να πω μερικά βιογραφικά για τον κύριο καθηγητή. Για τους προηγουμένους εισηγητάς νομίζω ότι δεν χρειαζόταν τα βιογραφικά διότι είναι γνωστοί. Ο κύριος Παπαδάκης λοιπόν Αριστίδης είναι καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι βαθύς μελετητής της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας. Μεταξύ των βιβλίων που έχει συγγράψει είναι και τα δύο που θα αναφέρομαι, η κρίση στο Βυζάντιο και επίσης η Χριστιανική Ανατολή και η άνοδος του Παπισμού 1071 έως 1453. Το δεύτερο αυτό βιβλίο μάλιστα κυκλοφορεί και στα ελληνικά σε έκδοση του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης. Ο καθηγητής κύριος Αριστίδης Παπαδάκης, τον οποίο ευχαριστούμε ιδιαίτερως διότι υπευλήθη στον κόπο να έρθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να συμμετάσχει στην ημερίδα μας, είναι επίσης εκδοτικός σύμβουλος και εκ των επιμελητών του Βυζαντινού Λεξικού της Οξφόρδης, ενώ προετοιμάζει την έκδοση της ιστορίας του πρωίμου Βυζαντινού Μοναχισμού. Παρακαλώ τον κύριο Αριστίδη Παπαδάκη στο μικρόφωνο. Το θέμα του κυρίου Παπαδάκη είναι η εξέλιξη του παπικού πρωτίου 1000 έως 1453. Ιστορική αξιολόγηση.
Θα ήθελα εξ αρχής να διευκρινίσω ότι η ανακοίνωσή μου είναι μια ιστορική αποτίμηση του προβλήματος του παπικού πρωτίου. Θα εστιάσω σε μια κέρια περίοδο της ιστορίας του όταν η δυτική αντίληψη γι' αυτό έφτασε στην πλήρη ανάπτυξή του. Η γνωστή εκκλησιολογική διχοτόμηση πλησιαίνει την σχέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τη Ρώμη, έχει τις ρίζες της στις γρηγοριανές μεταρρυθμίσεις του 11ου αιώνα. Για πολλούς Ορθόδοξους Χριστιανούς σήμερα είναι αυτές οι δομικές και δογματικές εξελίξεις που καθιστούν τόσο δύσκολη την πορεία προς την ειρήνευση. Το αν αυτό η πολύ μεγάλη επέκταση της παπικής δύναμης και εξουσίας ήταν θεμητή, είναι μάλλον θεολογικό ζήτημα και όχι ιστορικό. Όπως έχει δηλώσει ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης, εφθαρσός και ξεκάθαρα, η ιστορική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε κατά το παρελθόν για να επιηθεί αυτό το ακαθόδες ζήτημα δεν έφερε αποτελέσματα. Συνεπώς, μία τέτοια προσέγγιση είναι προφανώς ατελέσφορη στον οικουμενικό διάλογο. Όπως έχει εύλογα υποστηρίξει, το θέμα πρέπει να ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο του χριστιανικού δόγματος. Με άλλα λόγια, το πρωτίου του Επισκόπου Ρώμης πρέπει να δικαιολογηθεί θεολογικά, ιδάλλως να αγνοηθεί ολοκληρωτικά. Και αφού έτσι έχουν τα πράγματα, κατά πάσα πιθανότητα θα αναρωτιέστε τι δουλειά έχω εγώ εδώ, εφόσον εξ αρχής διευκρίνησα, θα εξετάσω το θέμα από ιστορική σκοπιά. Μήπως θα πρέπει να αφήσω το βήμα και να επιστρέψω στο σπίτι, γιατί είναι λίγο μακριά, μένω στη Ουάσιγκτον. Στην πραγματικότητα βέβαια η επιστήμη της ιστορίας ούτε διώκεται ούτε καταδικάζεται. Στόχος μου δεν είναι άλλωστε να λύσω το πρόβλημα που μας απασχολεί με την αποκαλούμενη ιστορική μέθοδο. Απλώς να επικεντρωθώ κυρίως στην ιστορική πλευρά της μετατροπής του Ρωμαϊκού Πρωτείου σε ένα είδος απόλυτης μοναρχίας. Ως το 1200, σύμφωνα με τον Άγιο Θωμά τον Ακινάτη, όλοι οι επίσκοποι εξαρτιόνταν από τη Ρώμη για ζητήματα αρμοδιότητας. Πέρα όμως από αυτό προσθέθηκε και μία νομική διάσταση στο πρωτείο, η οποία δεν υπήρχε πιο πριν. Και αυτή από τότε συνιστά πρόβλημα για την Ορθοδοξία. Το πώς και γιατί αυτές οι ιδιαίτερες και σημαντικές εξελίξεις προέκυψαν είναι καθαρά ιστορικά ερωτήματα που πρέπει να τεθούν. Και επιπλέον το γιατί αυτό το θέμα κατέστη μείζον για τη Βυζαντινή Ορθόδοξη Εκκλησία είναι επίσης σημαντικό. Η τοποθέτηση δηλαδή του εκκλησιολογικού προβλήματος στα ιστορικά πλαίσια είναι απαραίτητη για να το κατανοήσουμε. Η ιστορική μελέτη κατά κάποιο τρόπο προετοιμάζει το έδαφος για την θεολογική, ειδικά όταν αναζητά λύσεις σε θεολογικά προβλήματα. Στο κάτω-κάτω η ζωή της Εκκλησίας και η παράδοσή της, που περιλαμβάνει και το παπικό πρωτείο, δεν εξελίχθηκε στην απομόνωση ή σε κάποιο άχρονο κενό, αλλά μέσα στο ιστορικό γίγνεσθε. Ανάμεσα στους παράγοντες που συνέβαλαν στον ανταγωνισμό Ανατολής και Δύσης, αποφασιστικό ρόλο έπαιξαν οι γρηγοριανές μεταρρυθμίσεις. Η προσπάθεια του Πάπα να αποσυνδεθεί από όλους τους φεουδαλικούς περιορισμούς και τα εμπόδια κατέστησε τις προσπάθειες για χριστιανική ενότητα πιο δύσκολες από κάθε προηγούμενη φορά. Οι αποφασιστικές αλλαγές ξεκίνησαν, επαναλαμβάνω, τον 10ο αιώνα. Τότε δόθηκε στα παλαιά τεχνίδια περί αποστολικότητας, τα οποία και στο παρελθόν προκαλούσαν κατά περιόδους εντάσεις, όπως ακούσαμε από τον πατέρα Λουκά, καινούριο νόημα και προοπτική. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι εκείνη την περίοδο η ανάγκη για μεταρρυθμίσεις ήταν επιτακτική στη Δύση. Η Λατινική Εκκλησία αγωνιζόταν κυριολεκτικά για την επιβίωσή της. Υφίστατο μακροχρόνιες κακοποιήσεις που οφειλόταν κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη της κοσμικής θεοδαλικής εξουσίας στα θρησκευτικά πράγματα. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες εδώ, μόνο να υπογραμμίσω ότι ήταν πλέον αγώνας επιβίωσης για την Εκκλησία η απόθεση των διέσεων που ασκούσε ο επεκτακτικός θεουδαλισμός. Και σε αυτόν τον αγώνα η επιθετική αυτοπεποίθηση και η αποφασιστικότητα που διέθεταν οι μεταρρυθμιστές ήταν το μεγάλο τους πλεονέκτημα. Σε σύντομο χρονικό διάστημα η εκκλησιαστική libertas επιτεύχθηκε. Η πλέον επώδυνη συμβιβασμή που είχε κάνει η Λατινική Εκκλησία στον πρώιμο Μεσαίωνα σταδιακά τέθηκαν στο περιθώριο. Σύντομα κατέστη πραγματικότητα η απόλυτα επιτυχής αναζωογόνηση της δυτικής χριστιανοσύνης. Αλλά η πνευματική και η ηθική ανανέωση δεν ήταν η μόνη στόχη των μεταρρυθμιστών. Αποσκοπούσαν εξ αρχής στην σταδιακή μετατροπή του παπικού προδίου σε απόλυτη εξουσία και δύναμη. Πίστευαν ότι αυτό θα αποτελούσε το κλειδί για την ολοκληρωτική επικράτηση της ατζέντας τους. Μόνο με τη συστηματική προώθηση του παπικού οικουμενισμού και συγκεντρωτισμού θα μπορούσε να επικρατήσει και να διαδοθεί η εσωτερική ανανέωση. Το εκκλησιολογικό δόγμα που υποστήριζε το νέο είδος παπισμού ήταν η αποκαλούμενη διαδοχή του Πέτρου, the Petrine Succession. Στην πιο απλή εκδοχή της, αυτή αφορούσε μία νομικιστικού τύπου εφαρμογή της υπόσχεσης του Ιησού στον Πέτρο, στον Επίσκοπο Ρώμης. Εξαιρώντας όλες τις άλλες εκκλησίες, η υπόσχεση αφορούσε αποκλειστικά τους κατόχους του παπικού θρόνου. Μόνο εκείνοι αποκλειστικά και προνομιακά καταλάμβαναν την καθέδρα Πέτρου. Είναι ένα δικαίωμα που δόθηκε από τον Θεό, ένα απλό ζήτημα «jus divinum». Για να το πούμε συντομία, η Ρώμη είχε το μονοπόλιο της διαδοχής του Πέτρου εξαιτίας θεϊκής εντολής. Κατ' επέκταση, αυτή η κληρονομιά δικαιολογούσε και τις παπικές αξιώσεις για υπεροχή στην παγκόσμια εκκλησία. Συνεπώς, ο Πάπας, ως ο προφανής διάδοχος του Πέτρου, κατέστη ένας υπερεπίσκοπος. Αυτή η ιδέα σύντομα προβλήθηκε ως παραδοσιακή. Είναι άρθρο της πίστης, ήδη από την πρώτη Βατικανή Σύνοδο. Απ' την άλλη πλευρά, ο τίτλος «Βικάριος του Πέτρου» δεν επιβίωσε ως μέρος της ορολογίας που χρησιμοποιούσαν οι κανονολόγοι της μεταρρυθμίσεις. Το 1200 ο Πάπας Ινοκένδιος Τρίτος επέμενε να αντικατασταθεί με το πιο περιεκτικό «Βικάριος του Χριστού». Η Παπωσύνη, για να στηρίξει πλέον τις απαιτήσεις που είχε για παγκόσμια κυριαρχία, έπρεπε να αναφέρεται σε μία ανώτερη αρχή. Έτσι ο Πάπας δεν θα ήταν πλέον ο επίτροπος του Αποστόλου Πέτρου, αλλά ο υπηγής εκπρόσωπος του ίδιου του Σωτήρα, διαθέτοντας και όλη την εξουσία του. Για τον Ινοκένδιο Τρίτο ήταν μια ιδιαίτερα ταιριαστή αλλαγή της διατύπωσης. Ο ίδιος γινόταν η de facto πηγή όλων των εξουσιών στην Εκκλησία. Συνολικά μόνο υπό τον Ινοκένδιο το Ρωμαϊκό Πρωτείο έφτασε στο αποκορύφωμα της δύναμής του. Κατέστη απεριόριστο. Ένας διακεκριμένος ιουσίτης λόγιος πρόσφατα με περιεκτικό και σαφή τρόπο έχει συνοψίσει την ουσία της διατύπωσης του Ινοκένδιου και γράφει ως μία επικίνδυνη ανύψωση που απειλεί να θέσει το παπικό αξίωμα πάνω από την Εκκλησία αντί μέσα στην εκκλησία. Εκεί που ο παλαιός κήπος τοποθετούσε τον Πάπα εντός της Αποστολικής Διαδοχής και της Εκκλησίας, ο νέος τον θέτει πάνω από την Εκκλησία. Για να το θέσουμε ευρύτερα, το 1200 το παπικό πρωτείο έφτασε σε ένα σημείο πραγματικής και θεωρητικής αναβάθμισης που ήταν άγνωστο πριν τον 11ο αιώνα. Αυτή η θεώρηση του παπικού αξιώματος ως απόλυτης αυθαίρετης δύναμης θα παραμείνει σε ισχύ ακόμα και στο πιο φιλελεύθερο περιβάλλον της Δεύτερης Βατικανής Συνόδου. Αναπόφευκτα, το παλιρωικό κύμα που δημιουργήθηκε στην εκκλησιολογική αντίληψη την χαραυγή του 12ου αιώνα δεν πέρασε απαρατήρητο από την ρωμαιοκαθολική ιστοριογραφία. Η απόφαση των ιστορικών αυτών σε γενικές γραμμές είναι ομόφωνη και γι' αυτό εύκολα μπορεί να συνοψιστεί. Οι νεοτερισμοί συνηθέστατα σήμερα περιγράφονται ως αποκατάσταση, τροποποίηση, εξέλιξη, τελειοποίηση ή πιο απλά ως δογματική ανάπτυξη. Υποστηρίζουν ότι οι ιδεολογικές τους ρίζες μπορούν να ανοιχνευτούν σε κάποια προγενέστερη περίοδο. Οι καινοφανείς διεκδικήσεις που έγιναν προς υποστήριξη της παπικής εξουσίας, όπως εκφράζονται στο κείμενο «Dictatus Pate», παραδείγματος χάρη, έχουν τη βάση τους στο παρελθόν και ως εκ τούτου δεν είναι πραγματικά επαναστατικές. Επρόκειτο κυρίως για ένα de facto ιστορικός εξελισσόμενο πρωτείο. Οι ιστορικές αναγκαιότητες, όπως υποτίθεται η υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της, έκανε τη Δυτική Εκκλησία να εξυγχρονίσει τα παραδοσιακά της πρεσβεία. Είναι προφανές ότι η πεποίθηση πως αυτές οι αλλαγές ήταν εξ αρχής ολοκληρωμένες και στάσιμες είναι παραπλανητική και ανιστορική. Με το ίδιο πνεύμα και διατηρώντας την σοβαρότητά τους, συχνά υποστηρίζουν μάλιστα ότι δεν πρέπει να περιγράφονται ως διοικητικές ή δικανικές στην ουσία. Η εντολή να αναδιαταχθούν ριζικά τα υπάρχοντα πρότυπα εκκλησιαστικής εξουσίας παγκοσμίως, in toto orbe, για να δανειστώ την παλική φράση, ήταν αναμενόμενο να δημιουργήσει σε πολλούς Βυζαντινούς ένα αρνητικό προαίσθημα σχετικά με την Ένωση των Εκκλησιών. Παραδόξως όμως, η αρχική τους αντίδραση ήταν υποτονική. Σύγχρονοι μελετητές, βυζαντινολόγοι κυρίως, υποστηρίζουν ότι οι Ορθόδοξοι καθυστέρησαν να κατανοήσουν τη δυτική αντίληψη για το πρωτείο και το πώς αυτοί αντιτίθονταν στη δική τους παράδοση. Για μεγάλο διάστημα επέλεγαν να ερμηνεύσουν τις μεταρρυθμίσεις σαν απόρρια της παπικής υπεροψίας, της φυλαρχίας ή ακόμη και της επιθυμίας για περισσότερη εξουσία. Είναι πιθανόν ότι ακόμα και κατά την σύνοδο της Φλωρεντίας, δηλαδή πολύ αργά, ορισμένοι πίστευαν, ορθόδοξοι, ότι από τη στιγμή που ο Πάπας αποδέχτηκε να λυθεί το σχίσμα συνοδικά, απαιτούνταν ουσιαστικά τις παραφυσκομμένες οικουμενικές βλέψεις. Παρεμπιπτόντως αξίζει να προσθέσουμε εδώ ότι δεν υπήρξε ποτέ συνοδική απόφαση της Βυζαντινής Εκκλησίας για το συγκεκριμένο θέμα. Και αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την επίσημη καταδίκη της επίμαχης προσθήκης του Φιλιόκουε στο πιστεύω από την Σύνοδο των Βαχαιρνών 1285. Για να μην μακρολογώ, οι Βυζαντινοί δεν εργάστηκαν συστηματικά και με συνέπεια για να διαμορφώσουν την απάντησή τους προς τη Δύση στο θέμα αυτό. Είτε μας αρέσει είτε όχι, η εντύπωση που μένει είναι ότι επέτυχαν να αντιληφθούν ή να παραδεχτούν τι σημαίνει η ρωμαϊκή αντίληψη της εξουσίας. Και όμως, αυτές οι παρατηρήσεις είναι μέχρι ενός σημείου εκτός θέματος. Γιατί όταν συγκρίνονται με τον όγκο των έργων που συνέγραψαν μερικοί από τους καλύτερους θεολόγους βυζαντινολόγους, βυζαντινούς, θα βρεθούν υποβαροί. Ένα μέρος από αυτού του υλικού βέβαια έχει καθαρά πολεμικό χαρακτήρα. Και όπως πολύ σωστά είχε παρατηρήσει ο διπλωμάτης Δημήτριος Κιδώνης, δεν είναι όλα αυτά τα έργα εισάξια. Φυσικά, από καθαρά ιστορική και θεωρητική σκοπιά, το μεγαλύτερο μέρος του είναι πλούσιο και ανταμείβει εκείνον που θα σκύψει επάνω του. Όπως είναι φυσικό, η συγγραφική παραγωγή πολλαπλασιάστηκε με την τέταρτη σταυροφορία. Τότε που τα δύο μέρη στάθηκαν ενώπιος ενωπίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά το 1204 ο Πάπας Ινοκένδιος Τρίτος, ο ίδιος Πάπας που ανέφερα προηγουμένως, στις επαφές του με τους Βυζαντινούς άφησε να εννοηθεί ότι μόνος εκείνος είχε ενδυθεί την απόλυτη δύναμη πλενιτούντο Προτεστάτης. Αν αναγνώριζε οποιαδήποτε αυτονομία στην Εκκλησία των Βυζαντινών, αυτή δεν θα σήμαινε σε καμία περίπτωση και αναγνώριση της ανεξαρτησίας της. Τους έκανε τη χάρη. Δεν μας κάνει εντύπωση που οι Ορθόδοξοι αντέδρασαν με δυσπιστία στη νέα εκδοχή του παπικού πρωτήμου με την στεναρή της απέτηση για υποταγή. Το ειρηνικό πνεύμα που κυριαρχεί σήμερα στη Ρώμη είναι λίγο ή πολύ πρόσφατο. Είναι αδύνατον να ασχοληθούμε εδώ αναλυτικά με την απάντηση που έδωσαν οι Ορθόδοξοι. Αρκεί να επισημάνουμε μερικά σημεία. Καταρχήν, οι Ορθόδοξοι ενστικτοτός αντιλήφθηκαν ότι η εκκλησιαστική ιστορία δεν μπορούσε να υποστηρίξει τη δυτική μετάλλαξη. Μία απολύτως ανεξάρτητη πέτριος δύναμη που ασκούνταν αποκλειστικά από μία συγκεκριμένη εκκλησία ήταν ξένη στην πρώιμη χριστιανική εκκλησιολογία. Οι αλλαγές που προβαλόταν από τα γρηγοριανά ιδεολογήματα ως φυσιολογική εξέλιξη στην πραγματικότητα δεν είχαν σχέση με την παράδοση και την πράξη της αρχαίας Εκκλησίας. Από κάθε άποψη, ο Επίσκοπος Ρώμης απέκτησε μία μοναρχική δύναμη και ένα εξουσιαστικό πρωτείο, τα οποία αρχικά δεν ανήκαν στο αξίωμά του ή στα νόμιμα πρεσβεία του. Όπως πολύ κομψά το έθεσε ο Βυσσαρίων Νικαίας και γράφει, δεν απλούμε τα δικαιώματα και τα προνόμια της Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Σε αυτό είμαστε ομόγνωμοι και ομόγνωμοι. Είναι αδιαφυσβήτητα. Αλλά επίσης γνωρίζουμε και τα όρια που έχουν τεθεί σε αυτά τα προνόμια. Η Εκκλησία της Ρώμης απέχει πολύ από το να είναι μία οικουμενική σύνοδος ή και μία παγκόσμια εκκλησία. Για τους Βυζαντινούς θεολόγους η κεντρική ρωμαϊκή ιδέα ότι το πρωτείο στην εκκλησία ήταν θεϊκό δικαίωμα δεν ήταν λιγότερο ενοχλητική, όπως επίσης και η πεποίθηση ότι επί τη βάση της διπλής αποστολικότητας, καθώς ήταν καθέδρα του Πέτρου και του Παύλου, κληρονομεί αποκλειστικά αυτό το προνόμιο. Και σε αυτό το σημείο η απάντηση των Βυζαντινών βασιζόταν κυρίως στη μελέτη της εκκλησιαστικής πραγματικότητας. Για εκείνους το πρωτείο ήταν ζήτημα κανονικής νομοθεσίας και όχι της θεϊκά επιβεβλημένης λειτουργίας μιας συγκεκριμένης εκκλησίας. Ιστορικά καθοριζόταν από την ομοφωνία της εκκλησίας στις συνόδους και όχι από τα όσα είπε ο Κύριος στον Πέτρο. Συνεπώς, το όποιο πρωτείο δεν θα μπορούσε να ασκηθεί εκτός του συνοδικού συστήματος. Για να υποστηρίξουν τη θέση τους, αναφερόνταν συνεχώς σε κείμενα, και το έχουμε ακούσει προηγουμένως, όπως ο τρίτος κανόνας της Συνόδου της Κωνσταντινούπολεως ή ο 28ος κανόνας της Χαλκιδόνας. Οι συχνές αναφορές ανά τους αιώνες σε αυτούς τους κανόνες, οι οποίοι είναι διατυπωμένοι με σαφή και ξεκάθαρη γλώσσα, δεν ήταν τυχαίες. Οι θεολόγοι, οι Βυζαντινοί, θεωρούσαν ότι αυτά τα κείμενα κατέληπταν τους ρωμαϊκούς ισχυρισμούς περί εκκλησιαστικού πρωτείου. Και είχαν δίκιο. Επαναλαμβάνουν ότι πιο σημαντικός παράγοντας, εκείνος που βρίσκεται πάνω από όλους, είναι η εκκλησιαστική ομοφωνία, consensus, και όχι η αποστολικότητα. Σε γενικές γραμμές, και τελειώνω εδώ, σε ένα λεπτό, στην Ανατολή το κριτήριο της αποστολικότητας δεν απέκτησε ποτέ την ίδια αποφασιστική θεολογική σημασία όπως στη Δύση. Κατά την ευθύβολη διατύπωση του Δημητρίου Τορνικίου, οι εκκλησίες δεν αποκτούν πρωτεία έναντι της όλης εκκλησίας επειδή ενταφιάστηκαν εκεί οι Απόστολοι, αλλά γιατί αποφασίστηκε από τις Αγίες Οικουμενικές Συνόδους. Αυτή η ευρέως διαδεδομένη αντίληψη έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα ανθεκτική ανάμεσα στους Ορθοδόξους και τότε αλλά και τώρα. Όπως έχουν πολλοί σύγχρονοι θεολόγοι Ορθόδοξοι υπογραμμίσει, είναι βαθιά ριζωμένη στην ορθόδοξη συνείδηση αυτή η ιδέα. οι Βυζαντινοί δεν μπορούσαν να δουν κάποια λογική καθοριστική σχέση ανάμεσα στην αποστολικότητα, το θάνατο και την ταφή, δηλαδή του Πέτρου στη Ρώμη, και την εκκλησιολογία. Και συνοψίζω. Η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα, κατά κανόνα, ακολουθεί τους Βυζαντινούς όταν υποστηρίζει ότι η Ρώμη πρέπει με προσοχή να εξετάσει το μεσαιωνικό παρελθόν και τα υπερβολικά δικαιώματα που κρίνονται σε σχέση, που απορρέουν από το πρωτείο αυτά τα υπερβολικά δικαιώματα. Πιο συγκεκριμένα, το βασικότερο είναι αυτά τα δικαιώματα να κρίνονται σε σχέση με την αρχαία παράδοση της Εκκλησίας. Όταν το κάνουν αυτό οι Ορθόδοξοι σήμερα, μένουν πιστοί στις πιο βαθιές πεποιθήσεις των Βυζαντινών, η προσέγγιση των οποίων στο πρόβλημα του πρωτείου δεν ήταν μόνο δίκαια, αλλά και βαθιά Ορθόδοξη. Η Βυζαντινή παράδοση σήμερα σίγουρα είναι ιστορικά απόμακρη, αλλά έχει πράγματα να μας διδάξει. Όπως υποστήριξε ο Θεοφύλακτος Αχρίνος το 10ο αιώνα, είναι αδύνατη η υποχώρηση στο εξουσιαστικό μοντέλο της Ρώμης. Καν τα σκλής της βασιλείας ημίν επισίωση. Σε μια εποχή που η οικουμενική διγλωσία δεν είναι ασυνήθιστη, οι Ορθόδοξοι οφείλουν κατά νου να έχουν την εκτίμηση του Θεοφύλακτου. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε και εμείς τον καθηγητή κύριο Παπαδάκη.